Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Bun venit la emisiunea Model de viață, în care continuăm să vorbim despre minunile de vindecare săvârșite de Mântuitorul. Deschidem Sfânta Evanghelie a lui Matei, la capitolul 15, începând cu versetul 21, găsim un episod despre femeia cananeancă. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: "Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fiică mea este muncită rău de un duh." El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: "Dă-i drumul, căci strigă după noi." Drept răspuns, el a zis: "Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel." Dar ea a venit și i s-a închinat zicând: "Doamne, ajută-mi." Drept răspuns, el i-a zis: "Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței." "Da, Doamne," a zis ea, "dar și căței mănâncă firmiturile care cad de la masa stăpânilor lor." Atunci Iisus i-a zis: "O, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești." Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Fragmentul citat se regăsește și în Marcu, la capitolul 7, versetele 24 la 30. Îl avem ca invitat în studio pe domnul Daniel Ștefan, căruia îi spunem: "Bine ați venit."
Bine v-am regăsit.
Ne întrebăm, nu-l mai găsim pe Iisus nici în Iudeea, nici în Galileea, ci într-o regiune păgână, în zona Tirului și a Sidonului. E neobișnuită prezența sa acolo. Cum ajunsese Iisus în acea regiune?
Acțiunea pasajului pe care l-ați citit se desfășoară la sfârșitul primăverii anului 30, nu mult după cel de-al treilea Paște, din parcursul lucrării Mântuitorului. Știm că au fost 4 sărbători de Paște în decursul celor 3 ani și jumătate de slujire a sa pe pământ, iar în cel de-al 4-lea Mântuitorul a fost răstignit. În acea primăvară, lucrarea din Galileea ajunsese la punctul său culminant. Avem relatată minunea hrănirii a 5.000 de bărbați, fără să socotim femeile și copiii. Apoi Iisus a mers pe apa lacului Galilei și a fost căutat de gloata entuziasmată de hrănirea miraculoasă pe care el o făcuse. Oamenii din Galileea, în urma minunilor pe care Mântuitorul le făcuse în mijlocul lor, aveau în fața lor o perspectivă foarte fericită, de dorit. Cineva care să le dea mâncare în fiecare zi, mâncare pentru care nu trebuia să muncească, aveau perspectiva vindecării oricăror boli și oricăror suferințe, iar Iisus era conducătorul pe care și-l doreau, cel care avea să-i alunge pe romani din țară, să redea bogăția și faima de odinioară a regilor iudeii și care să le asigure câte un pui fript la fiecare prânz. Și au început să meargă după el nu pentru ceea ce el era, ci pentru ceea ce el oferea. Iar Iisus încearcă prin mesajul pe care îl spune și ne este nouă reprodus în Ioan capitolul 6 să le îndrepte oamenilor atenția spre mesajul său și spre rolul său ca mântuitor personal, ca jertfă de ispășire, ca pâinea vieții și nu spre lucrurile trecătoare. Din nefericire, în urma minunilor pe care le făcuse în Galileea, gloata pierduse din vedere sau nu vroia să ia în calcul adevărata sa misiune. Atunci când Iisus n-a mai împlinit așteptările gloatei să devină împăratul lor și să le dea cele necesare traiului pe degeaba, gloata îl părăsește. Și este trist faptul că și cea mai mare parte a ucenicilor să îl părăsesc. Erau pe vremea aceea mai mult decât 12 în jurul său și în urma acestei prezentări a propriei persoane ca fiind pâinea vieții, care trebuie mâncată de cei care vor să aibă acces la viața veșnică, cea mai mare parte a ucenicilor săi îl părăsesc. Și mai rămân doar cei 12. Iar atunci când Iisus îi întreabă pe cei 12 de ce nu îl părăsesc și ei, prin vocea lui Petru, ei răspund că n-au unde să plece, pentru că Iisus are cuvintele vieții veșnice. doar cei 12 prind adevărata sa misiune, aceea de a fi mântuitor, de a fi jertfă de ispășire și de a avea cuvintele vieții veșnice. Și după lepădarea lui Iisus de către norodul din Galileea, Iisus e nevoit să se retragă în ținutul Tirului pentru a învăța ceva pe cei doar 12 ucenici rămași. Probabil că Iisus s-a oprit undeva la granița dintre Galileea și Fenicia, într-o zonă muntoasă de unde putea vedea de la distanță litoralul Mării Mediterane, unde se aflau cele două mari și bogate orașe, Tir și Sidon.
A spus la un moment dat faptul că prin prezența Mântuitorului oamenii aveau asigurată hrana și probabil că între ghilimele ați vorbit despre puiul fript, dar nu se înțelege exact faptul că Iisus le oferea o hrană
de așa natură.
De așa natură sau era un meniu special pe care Iisus deja exact l-avea pregătit, ci el le dădea exact ceea ce spune în Biblie, ceea ce aveau nevoie pentru ca să trăiască. De ce este menționat în Biblie faptul că femeia aceasta era cananeancă?
Fenicienii, care formau populația majoritară a acelui teritoriu dintre Tir și Sidon, erau ca origine cananiți. Grecii însă îi numeau pe acești locuitori din Tir și Sidon fenicieni ca o poreclă care venea de la vopseaua purpurie pe care fenicienii o produceau și o vindeau la export, mai ales către zona grecească, iar vopseaua aceea se numea foinix. De la acest foinix a apărut denumirea de fenician ca și poreclă. Însă, din punctul de vedere evreiesc, evreii au avut contacte mult mai multe cu fenicienii în decursul istoriei lor, evreii au păstrat denumirea și originea reală a acestui popor. Erau cananiți dintre neamurile pe care evreii le-au întâlnit atunci când au venit în țara promisă.
Erau mai urâți cananiții decât alte popoare, de către evrei?
Din punctul de vedere al evreilor, privind spiritual lucrurile în înțelegerea pe care o aveau ei, cananiții erau foarte urâți, foarte de nedorit a fi în preajmă, pentru că Dumnezeu poruncise poporului evreu ca, pe măsură ce lua în stăpânire țara Canaanului, să distrugă aceste populații. Din cauza idolatriei și din cauza faptului că multe dintre obiceiurile lor religioase ajunseseră la o violență ieșită din comun. Pentru că evreii n-au reușit să facă lucrul acesta, e o chestiune de istorie. Însă au rămas în minte cu această poruncă a lui Dumnezeu de a-i privi ca pe dușmani. Și chiar dacă trecuse timpul, chiar dacă acum relațiile și cultura era alta, evreii au continuat să păstreze această imagine, nu doar asupra cananiților, ci asupra oricăror neamuri cu care intrau în contact.
Știm, pentru că am discutat în alte ocazii, despre faptul că nu este prima minune pe care Iisus o săvârșește printre neiudei. Au mai fost și altele. Puteți să ne vorbiți ceva despre alte ocazii în care Iisus a intervenit într-un mod special în favoarea celor care nu erau parte din poporul evreu?
Într-adevăr, Iisus mai intervine în cazul unor neiudei încă în trei situații, în afară de cea pe care o discutăm astăzi. În primul rând, Iisus vorbește unei femei din Samaria, dintr-un sat numit Sihar. Și în urma discuției cu această femeie, toți locuitorii satului respectiv vin la el ca să-l cunoască pe Mesia care urma să vină. Aici nu e o minune, ci e vorba de o convertire pe baza cunoașterii vieții femeii respective. În al doilea rând, în Capernaum, Iisus vindecă robul unui centurion roman. Iar în al treilea rând, în Decapolis, în orașul Gadara, Iisus vindecă câțiva demonizați. Dar dacă primele trei ocazii de care am vorbit nu i-au adus dezaprobarea iudeilor care erau cu el, pentru că samaritenii erau apropiați ca religie de iudei, sutașul din Capernaum era un prieten al iudeilor pentru că le construise sinagoga din oraș, iar cei din Gadara, cei demonizați, îi ieșiseră înainte lui Iisus fără ca el să-i caute. În cazul acestei femei, Iisus mersese pe teritoriul neiudeu, mersese de bunăvoie acolo. Așa că ucenicii iudei care îl însoțeau pe Iisus nu cred că s-au simțit prea confortabil să vadă că Iisus vorbește Și mai mult decât atât, chiar vindecă fata unei femei neevreice la cererile acesteia.
Femeia se pare că striga după Iisus, iar el o ignora. Și chiar ucenicii insistă la Mântuitorul și spun să-i dea drumul, să o elibereze. De ce?
Nu știm acum dacă prin a-i da drumul acei ucenici s-au gândit la vindecarea pe care femeia o cerea pentru fiica sa. Cred că mai degrabă s-au gândit la alungare. Pentru că nu e confortabil ca să fii musafir într-un oraș străin în care vrei să treci cât mai neobservat din cauza sau mulțumită condiției tale și să te trezești că cineva strigă în gura mare după tine folosind apelative fiul lui David, clar adresate unor evrei. Din cauza bigotismului iudeilor, ei evitau pe cât se poate contactul cu cei dintre neamuri. Iar ca să mergi într-un oraș străin fără vreo treabă comercială anumită, pentru că singurul lucru pe care evrei îl aveau permis era să facă afaceri cu neamurile, ar fi arătat faptul că respectivii musafiri în orașul străin, neevreu, nu erau printre cei drept credincioși. Și pentru ucenicii care încercau să atragă atenția asupra lor și asupra lucrării Mântuitorului ca fiind o lucrare făcută în spiritul rabinic, cu respectarea legilor lor, n-a fost confortabil să știe că un ochi străin poate să-i vadă veniți fără o treabă aparentă într-un oraș neiudeu. Iar cred că în acest motiv, prin a-i da drumul femeii, ucenicii au vrut pur și simplu să spună: fă ceva, Doamne, că ne facem de râs. Strigă femeia aia după noi, fă ceva că ne aude lumea.
Iisus răspunde: eu sunt trimis doar la oile pierdute ale casei lui Israel. Noi știm că misiunea sa nu era limitată la evrei, ci se adresa tuturor oamenilor. De ce le-a răspuns astfel prietenilor, ucenicilor lui?
Iisus le-a răspuns celor 12 care erau cu el în conformitate cu prejudecata pe care o aveau ei. Ei credeau că Mesia urma să vină exclusiv pentru evrei și urma să redea poporului evreu bogăția de odinioară, slava de odinioară, stăpânirea militară și puterea militară de odinioară. Și cumva Iisus le răspunde pe limba lor: nici după ziua cincizecimii, unii dintre ucenicii evrei ai Domnului Hristos, dintre creștinii evrei, nu au înțeles că mântuirea este și pentru neamuri. Și Dumnezeu a fost nevoit să intervină miraculos pentru ca să-i facă să înțeleagă lucrul acesta. Și am putea să dăm doar exemplul unei vedenii pe care Dumnezeu e nevoit să-i dea lui Petru pentru ca să înțeleagă, să nu numească necurat pe cei la care urma să predice Evanghelia peste scurt timp, peste doar două zile, și anume romanii din casa sutașului Corneliu. Și abia atunci ucenicii au început încet, încet să accepte că mântuirea este și pentru neevrei. În cazul de față, Iisus pur și simplu le răspunde conform prejudecății acestor ucenici.
Femeia insista ca Iisus să intervină și să ofere vindecare fiicei ei, iar Iisus răspunde: nu este bine să iei pâinea copiilor, ci să o arunci la căței. E șocant să auzi că astfel vorbește Iisus, compară pe o femeie și pe familia ei cu niște animale, cu atât mai mult cu cât știm că Iisus a venit să mântuiască pe orice om.
Pentru a răspunde la această situație, pentru a înțelege ce a vrut să spună Iisus prin această comparație, să spunem, cu căței, trebuie să înțelegem cum priveau evreii ideea de pâine. Evreii puneau un foarte mare preț pe pâine și ei spuneau că pâinea reprezintă binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă oamenilor. De aceea, atunci când Iisus îi învață pe ucenici rugăciunea Tatăl nostru, le spune: pâinea de toate zilele dă-ne nouă astăzi. Face referire doar la pâine, tocmai pentru faptul că evreii puneau atât de mult preț pe pâine. Ei erau foarte scrupuloși inclusiv în a strânge firmiturile de pâine de la masă pentru a nu se pierde nimic, pentru că ei considerau că firmiturile tratate sau bucățile de pâine tratate într-un mod nedemn însemnau o risipire a binecuvântării pe care Dumnezeu o revărsa, o punea pe masa familiei evreiești. Din acest motiv, atunci când Iisus înmulțește pâinile, în ambele cazuri îi pune pe ucenici să strângă firmiturile în niște coșulețe, pentru ca să nu se piardă nimic, și chiar Iisus le spune acest lucru. Iisus îi pune pe ucenici să facă același lucru pe care evreii îl făceau la o masă normală. Chiar dacă în cazul înmulțirii pâinilor era vorba de o mare mulțime de oameni, era vorba de o masă luată în condiții improprii, pe jos, pe câmp, Iisus îi pune pe ucenici să strângă firmiturile exact ca de la o masă normală la care participaseră doar câțiva oameni. Și gândiți-vă la situația în care 5.000 de oameni, cum a fost cazul primei înmulțiri a pâinilor, au trebuit debarasați de firmiturile pe care le făcuseră și săracii ucenici au tot strâns firmituri. Pe de altă parte, evreii spuneau că binecuvântările mântuirii ar fi irosite de Dumnezeu dacă ar fi date neamurilor. Pentru că neamurile erau lipsite de capacitatea de a aprecia binecuvântările lui Dumnezeu și de a trage vreun folos din ele. Și prin acest motiv, ei credeau că binecuvântările Domnului erau rezervate doar pentru evrei, doar pentru fiii lui Avram, pentru că ei erau singurii care aveau înțelegerea spirituală a acestor binecuvântări.
Este uimitor faptul că femeia nu se descurajează, ci continuă să insiste, să ceară. Pe mulți oameni, un astfel de răspuns cum i l-a dat Iisus i-ar fi condus la descurajare. Femeia însă este insistentă.
Într-adevăr, pe mulți dintre noi, un răspuns negativ cu mult mai moale, cu mult mai fin decât cel pe care l-a primit femeia, ne-ar duce la descurajare. Nu știu câți dintre noi am continuat să rămânem lângă cineva sau să cerem în continuare ceva unei persoane care ne face cățel. Acum, denumirea de cățel este distractivă pentru noi, însă acest lucru e datorită faptului că noi avem o cultură modernă în privința protecției animalelor, mulți oameni au căței de apartament, însă nu știu cum s-ar simți cineva dacă o altă persoană l-a numit porc. Pentru că atunci când un evreu numea pe altcineva câine, era echivalent cu modernul porcule. Ceea ce este de mirare este faptul că femeia nu doar că nu se descurajează, ci pur și simplu ea acceptă apelativul de cățel și în plus recunoaște faptul că, fiind cățel, are și stăpâni. Adică faptul că în privința lucrurilor spirituale, evreii erau cu mult mai înaintați decât păgânii. Femeia mai recunoaște în plus faptul că ei i-ar fi de ajuns doar firmiturile care cad de la masa stăpânilor și că se mulțumește cu foarte puțin. Și atunci când ea spune că se mulțumește cu puțin, trebuie să ne gândim ce fel de femeie era aceea. În primul rând, nu era nici roabă, nici la străini, nici la evrei. Nu trăia într-o zonă evreiască, în care cei neevrei erau oricum tratați mai prost de către evreii majoritari. Era o femeie liberă, care trăia în bogatul ținut al Tirului și al Sidonului. Și din punct de vedere material, diferența între satul Nazaret din Galileea, în care trăiește Iisus, și orașul Tir, este ca și cum ai compara satul lui Moromete, din romanele lui Marin Preda, cu celebra Wall Street din New York. Adică o diferență de bogăție materială incomensurabilă. Și totuși, în materie de lucruri spirituale, femeia respectivă acceptă faptul că evreii, deși mai săraci material, sunt cu mult mai bogați decât bogații lumii păgânii.
Și Iisus spune: o femeie, mare este credința ta. În ceasul acela, fiica acestei femei este vindecată. Credința ei fusese tare și în felul acesta primește aprecierea lui Iisus. Spunem că ar fi frumos să ne fie și nouă apreciată credința, chiar de către Dumnezeu. De ce intervine Dumnezeu în momentele acelea, în dreptul femeii? De ce are interveni în dreptul exercitării credinței noastre? Și care este semnificația acestor cuvinte lăsate pe paginile Scripturii?
Cred că Dumnezeu, prezent în locul respectiv, prin persoana Mântuitorului, ar fi intervenit de prima dată în cazul femeii și ar fi vindecat fiica. N-a fost nevoie de insistența ei pentru a obține vindecarea în dreptul fiicei sale. A fost nevoie de insistența ei și de probarea credinței ei, nu pentru ea, ci pentru ucenicii care erau împreună cu Mântuitorul. Trebuie să remarcăm faptul că drumul pe care Iisus îl face în Tir și Sidon are un singur scop, efectuarea acestei minuni. Nicăieri, în nicio altă relatare biblică, nu ni se mai spune că Iisus ar fi făcut o altă lucrare în acel ținut din jurul Tirului sau Sidonului. Iisus a mers acolo pur și simplu pentru a le arăta ucenicilor săi, rămași lângă el după ce o mare parte dintre ucenici îl lepădaseră atunci când el s-a declarat pâinea vieții, că între neamuri se găsesc oameni care acceptă chiar și firmiturile de pâine care cad de la masa stăpânilor lor. Mesajul a fost nu pentru femeie. Iisus a mers acolo pentru că, într-adevăr, ea avea nevoie de vindecare și probabil veștile că un vindecător renumit e în drum spre ei, e în zona lor, au ajuns și la femeia respectivă. E interesant faptul că ea strigă fiul lui David, un apelativ pe care atunci când îl folosesc partizanii lui Iisus, stârnesc indignare în rândul fariseilor și a preoților, pentru că era o referire clară la Mesia care urma să vină. Femeia însă, între neamuri, trăind într-o zonă lipsită de iudaism, poate era o sinagogă locală, dar nu era o prezență iudaică permanentă, puternică în orașele respective. Femeia respectivă îl recunoaște pe Iisus ca fiind Mesia, numindu-l fiul lui David. Iisus merge acolo pentru a recunoaște credința femeii respective. Cu siguranță ea se rugase pentru vindecarea fiicei ei și Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, chiar dacă Iisus era limitat ca prezență doar în zona Galilei, de unde a venit în zona Tirului, a venit acolo special ca să onoreze credința femeii respective. Din punct de vedere al ucenicilor, drumul pe care l-a făcut Iisus acolo a fost plin de mirare, de uimire, de frustrare. Cum spuneam la început, cred că s-au temut să nu-i vadă cineva și apoi să spună, uite, i-am văzut pe ucenicii învățătorului într-un oraș neevreu. Nu cred că au înțeles prea multe din deplasarea aceasta, pentru că, așa cum spuneam, Dumnezeu a fost nevoit să îi învețe pe alte căi că mântuirea este și pentru neevrei. Însă, pentru ei, mesajul principal a fost acela că există oameni care se pot mulțumi cu firmituri din pâinea vieții, în timp ce stăpânii, cei care au pe deplin pâinea vieții, se cam săturaseră de ea. Așa cum evreii s-au săturat de mana pe care au mâncat-o în decursul drumului lor prin pustie spre țara promisă. Ceea ce au avut de învățat ucenicii, avem și noi astăzi. Atunci când cineva ne spune despre Dumnezeu, despre cuvântul său, mulți oameni sunt tentați să reacționeze, da, știu lucrurile astea, sau mai lasă-mă și cu așa ceva. Și practic aruncăm sub masă pâinea pe care Dumnezeu a venit să ne dea, și anume cuvântul său. Chiar dacă nu o facem într-un mod fizic, chiar dacă Biblia noastră stă frumos la loc de cinste în bibliotecă, însă praful se depune pe ea fără să o deschidem niciodată. E aceeași aruncare a pâinii sub masă, adică într-un colț în care nici nouă nu ne folosește și nici la alții nu îl lăsăm să ajungă. E o învățătură pentru fiecare dintre noi care are acces la cuvântul vieții. Apoi tot pentru noi, cei care suntem obișnuiți cu mesajele spirituale, cei care poate ascultăm zilnic la radio mesajele spirituale și care deja suntem obișnuiți cu ele. Să avem grijă cum apreciem ceea ce auzim, ceea ce citim, pentru că la un moment dat s-ar putea să fim trași la răspundere în privința modului cum am tratat pâinea cu care Dumnezeu a încercat să ne hrănească. Iar noi am lepădat-o asemenea manei de care evreii se plictisiseră și de care ucenicii se plictisiseră la un moment dat, fiind lângă Domnul Hristos.
Ne dorim să avem credința pe care a avut-o femeia cananeancă și, la fel ca ei, să ne spună și nouă Mântuitorul: mare este credința ta. Ne dorim aprecierea aceasta, însă nu se va întâmpla decât dacă vom cerceta cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi și vom lăsa ca Duhul Său cel Sfânt să inunde inimile noastre. Mulțumim tuturor celor care au rămas pe Frecvența Speranței și emisiunea Model de Viață va fi deschisă pentru dumneavoastră și săptămâna următoare. La revedere!